SBS Radio.
Il-Prim-Ministru Joseph Muscat żar il-Maċedonja fuq l-ewwel żjara statali tiegħu f'dan il-pajjiż. Muscat u il-Prim-Ministru tal-Maċedonja Zoran Zaev qalu li l-opportunitajiet kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi se jiġu esplorati s-sena d-dieħla permezz ta' żjarat ta' delegazzjonijiet kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Muscat qal li l-Maċedonja hija ċċavetta li se tiftaħ għal Malta iktar opportunitajiet fl-istati Baltiċi. Malta toffri lill-Maċedonja l-opportunità li jkollha pożizzjoni fil-Mediterran. Rappreżentanti minn Steward Healthcare wkoll kienu preżenti matul iż-żjara fil-Maċedonja, pajjiż li wkoll hu interessat fl-esplorazzjoni fuq il-mudell ta' public-private partnership li qed jiġi adottat mis-settur tas-saħħa f'Malta. Skont l-aħħar servej maħruġ mill-Malta Today tal-ħadd, komplejn żdied id-distak bejn il-mexxejja politiċi Maltin. Is-servej sar bejn il-5 u 8 ta' Novembru biex jara l-reazzjonijiet tal-poplu għall-budget u d-diskors li saru mill-mexxejja fil-Parlament. Ir-ratings ta' fiduċja fil-Prim Ministru Joseph Muscat telgħu għal 54.5%, 2 punti aktar mix-xahar ta' qabel. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia naqqas 2 punti u niżel għal 17.8% mix-xahar ta' qabel f'dik li hija fiduċja. Mill-isħariġ joħroġ ukoll li bi kważi 37 punt differenza bejn Muscat u D'Elia f'dik li hija fiduċja, id-differenza komplit tippersisti iktar minn sena minn meta il-kap nazzjonalista daħal fix-xena politika. Joħroġ ukoll li Muscat huwa afdat iktar minn D'Elia kemm mill-irġiel u anke min-nisa, kif ukoll minn kull kategorija ta' età fir-reġjuni kollha. Joħroġ ukoll li l-Partit Nazzjonista niżel għall-agħar riżultat din is-sena bl-isħariġ ipoġġi l-appoġġ għall-Partit Nazzjonista ta' 20.2%. L-Alternativa Demokratika u l-Partit Demokratiku flimkien irreġistraw riżultat ta' 1.4%. Il-Kummissjoni Elettorali qalet li r-riżultat finali għal elezzjonijiet li ġejjin tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali se jiġu dikjarati fi-spazju ta' 6 sigħat u mhux iktar wara xi 3 jew 4 tiem. Dan se jseħħ b'introduzzjoni ta' sistema ġdida elettronika tal-att tal-voti li ħadet sieba l-kumpanija IDOX. L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li se jsiru fil-25 ta' Mejju se jkunu l-ewwel fl-istorja elettorali ta' Malta fejn l-att se jsir b'sistema ta' att tal-voti state of the art milli l-voti jintgħaddu bl-idejn jiġifieri manwali. Is-sala tal-att tal-voti fin-naxxar diġà hija ippreparata għall-bidla. Is-setup bejn wieħed u ieħor baqa' l-istess bħall-qabel, bl-erja għall-aġenti tal-partiti politiċi wara l-ħajt tal-Perspex. Fuq naħa l-oħra tal-Perspex twaqfet struttura li ħadet post il-counters u twaħlu 26 scanner, 2 għal kull distrett elettorali. Kull distrett għandu 6 scanners kbar li juru id-dokument tal-vot bil-preferenzi validi. Ser isiru 2 mock elections biex isir stress test ta' din it-teknoloġija. L-ewwel test ser isir fl-ewwel ta' Diċembru. Il-kandidati se jkollhom ir-ritratt tagħhom fuq id-dokument tal-vot. Malta naqdet mal-pija ta' dinja biex selmet lill-vittmi taż-żewġ gwerer dinija bl-enfasi fuq l-ewwel gwerer dinija mid-sena ilu li kienet intemmet fil-11 il-jum ta' Novembru 1918. F'Malta membri parlamentari miż-żurtat tal-Kamra flimkien ma' membri tal-Korp Diplomatiku attendew qudisa pontifikali fil-Konkatedral ta' San Juan. Kien hemm ukoll ex-servicemen. Saret gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati li kien ispezzjonata mill-President Marie Louise Colero Preca. L-Arċisqof Charles Scicluna fl-omelija tiegħu għamel sejħa lill-poplu biex iħaddnu il-paċi. talab biex niftakru fit-talb tagħna mal-mejtin tagħna għal dawk li huma imċaħda mill-ħajja ta' dinjità u anke mill-fidi tagħhom minħabba l-kurdeltà minn min jaħkimu. Jalla insibuhom fl-imħabba u l-għaqda tal-ħnina tal-mulej. L-Arċisqof xikluna għal ukoll li waqt li l-inibel tal-Knisja jduqqu ferħ ta' serħan wara tmiem il-gwerra, il-poplu għandu f'dan il-jum ukoll jistaqsi għal maħfra. Il-President ta' Malta, Kolero Preka, mexxiet ċeremonja ta' tqejt ta' fjuri u kuruni f'riġlejn il-monument tal-gwerra. Li jfakkar l-ewwel gwerra dinjija u anke jikkomemora t-tieni gwerra dinjija. Il-Papa ħatar l-Arċisqof Charles Scicluna fir-rwol ewlieni fil-Kongregazzjoni għal promozzjoni u l-ħarsin tad-dottrina tal-fidi u l-morali fil-Knisja. L-Arċisqof jibqa' Arċisqof ta' Malta iżda se jservi bħala segretarju adġunt tal-Kongregazzjoni tad-dottrina tal-fidi tas-Santa Sede. Dan l-rwol se jeħtieġu li l-Arċisqof Scicluna jivvjaġġa regolarment lejn Ruma. Fil-nuqqas tal-Arċisqof Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Monsignor Joseph Gallia Kurmi se jassumi tmexxija ordinarja tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Monsignor Scicluna huwa wkoll l-investigatur ewlieni dwar l-abbuż fuq it-tfal u dan l-aħħar kien indbagħat iċ-ċili biex jiġbor evidenza ta' abbuż sesswali fil-Knisja Kattolika. Intant il-korrespondent influenti tal-Vatikan u blogger Rocco Palmo jiddeskrivi li l-Arċisqof ta' Malta bħala l-iktar bniedem perikolus fil-Vatikan għal gwerra tiegħu kontra assassin li abbużaw mit-tfal. Dan qalu wara li tħabbret il-ħatra ġdida ta' Monsignor Scicluna fil-Vatikan. Palmo jikteb li l-Arċisqof Scicluna sar l-ewwel fi żmien 50 sena li jżomm postu bħala Arċisqof waqt li jieħu kariga ġdida fil-Vatikan. Fil-blog popolari tiegħu Whispers from the Loggia, Palmo jisostni li Scicluna kien il-persekutur ewlieni li mexxa t-tneħħija ta' madwar 3,000 klerikali li abbużaw madwar id-dinja minn meta il-Kongregazzjoni għad-dottrina tal-fidi ħadet il-kompetenza ta' dawn il-każi fis-sen 2001. Kien hemm spekulazzjoni li Monsignor Scicluna minkejja li għadu mhux kardinal jista' jkun kandidat potenzjali li jiġi elett papa. Il-numru ta' impiegati tal-gvern żdied b'iktar minn 1,000 fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura. B'kollox f'Ġunju, is-settur pubbliku jaqbel iċ-ċifra ta' 47,000 impjegat. Dan joħroġ minn statistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Din hija żieda ta' 1,137 impjegat meta qabel mas-sena 2017. Ħaddiema part-time f'Ġunju 2018 telgħu b'erba' fil-mija l-iktar minħabba żieda ta' attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi. F'Ġunju li għadda in-nies impjegati biqlih kienu 203,993. Tlieta minn kull erba' impjegati jaħdmu fis-settur privat li laħqu 156,926 jew 76.9% tal-workforce. Tul 12 xahar iż-żieda netta ta' impjiegi fi ħdan is-settur kien ta' 9,530. Il-biċċa kbira ta' l-impjiegi pubbliċi nħolqu fl-amministrazzjoni pubblika, is-settur tad-difiża u s-sigurtà soċjali b'żieda ta' 444 impjegat. It-tieni l-iktar settur li reġistra żieda ta' impjiegi kien fl-edukazzjoni fejn in-numru ta' ħaddiema żdied b'240. U wara s-settu tas-saħħa li tela b-159 impjegat.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.